22-րդ գլուխ, որտեղ Պասպարտուն համոզվում է, որ մինչև անգամ հակոտնյա երկրներում խոհեմություն է գրպանում մի քիչ դրամ ունենալը։ Կարնատիկը նոյեմբերի 7-ին ժամը 6:30-ին Հոնկոնգից մեկնելով շոքեպինդ մեկնում էր Ճապոնիայի ուղությամբ։ Շոքենավը լրիվ բեռնավորված էր ու բազմաթիվ ուղևորներ էր վերցրել։ Առաջին կարգի խցիկներից երկուսը դատարկ էին։ Դրանք Ֆիլյաս Ֆոգի համար պատվիրված խցիկներն էին։ Հաջորդ օրը առավոտյան նավի երկրորդ կարգի ուղևորները զարմանքով տեսան, թե ինչպես մի ճամփորդ բութ հայացքով, երերուն քայլվածքով, մազերը գզգզված դուրս եկավ խցիկից, օրորվելով գնաց ու նստեց մի գերանի վրա։ Այդ ուղևորը Պասպարտուն էր։ Ահա թե ինչ էր պատահել։ Երբ Ֆիքսը ծխարանից դուրս եկավ, երկու սպասավորներ խորքնի մեջ թաղված Պասպարտուին վերցրին ու պարկեցրին թմրասների թախտի վրա։ Բայց 3 ժամ հետո Պասպարտուն, որին կոշմարի մեջ անգամ հետապնդում էր տպավորված միտքը, զարթնեց պայքարելով թմրեցուցիչ նյութի ազդեցության դեմ։ Չկատարված պարտականության միտքը փարատեց նրա թմրությունը։ Թախտից վեր կենալով, պատերին հենվելով, ընկնելով ու բարձրանալով, երերալով, բնազդորեն անդիմադրելի ուժով ու անընդհատ առաջ մղվելով, ծխարանից դուրս եկավ, կարծես երազի մեջ գոչելով. «Կարնատիկ, կարնատիկ»։ Շոքենավը քարապի մոտ էր, ծուխը բարձրանում էր, պատրաստ մեկնելու։ Պասպարտուին մնում էր միայն մի քանի քայլ անել։ Նա շարժական կամուրջի վրայից թռավ, բարձրացավ նավի վերնահարկը, կամրջակից անցավ ու ուշագնաց վայր ընկավ հենց այն րոպեին, երբ Կարնատիկը պարաններ ներքանդում։ Մի քանի նավաստիներ սովոր այդպիսի դեպքերի խեղճ տղային բարձրացրին ու տարան երկրորդ կարգի մի խցիկ։ Պասպարտուն քնեց մինչև հետևյալ առավոտը և զարթնեց միայն Չինաստանի ափերից 150 մղոն հեռավորության վրա։ Ահա թե ինչու այդ առավոտ Պասպարտուն Կարնատիկի տախտակամածի վրա էր ու լիաթոք ծծում էր ծովի թարմ օդը։ Մաքուր օդը նրան սթափեցրեց։ Դժվարությամբ սկսեց մտքերը հավաքել։ Վերջապես հիշեց նախորդ օրվա դեպքերը. Ֆիքսի խոստովանությունը, ծխարանը և այլն։ «Պարզ է», ասում էր նա ինքն իրեն։ «Ես խայտառակերպով հարբած եմ եղել. Այժմ ինչ պատասխան պետք է տամ Ֆիլյաս Ֆոգին? Համենայն դեպս շոքենավից ետ չմնացի, այդ է կարևորը»։ Ապա հիշելով Ֆիքսին շարունակեց. «Հույս ունեմ, որ նրանից ազատվեցինք. չեմ կարծում, որ ինձ արած խայտառակ առաջարկից հետո համարձակվի մեր աչքին երևալ. Ոստիկանական տեսուչ մի լրտես, որ հետևում է տիրոջս, մեղադրելով նրան անգլիական բանկում կատարված գողության մեջ. Դատարկ բան է. Ֆիլյաս Ֆոգը այնքան գող է, ինչքան ես մարդասպան. Պետք է այս դեպքերի մասին պատմել Ֆիլյաս Ֆոգին. Արդյոք նրան հայտնել այս գործի մեջ Ֆիքսի կատարած դերի մասին. Ավելի լավ չէ սպասել մինչև Լոնդոն վերադառնալը և ապա նրան պատմել, թե ինչպես մայրաքաղաքի ոստիկանության մի գործակալ նրան հետևել է աշխարհի շուրջը և մի լավ ծիծաղել նրա վրա»։ Այո, այդպես ավելի լավ էր։ Բայց համենայն դեպս խնդիրը պետք է քննել։ Այժմ ամենից կարևորն էր գնալ Ֆիլյաս Ֆոգի մոտ ու ներողություն խնդրել այս խայտառակ արարքի համար։ Պասպարտուն վեր կացավ, ծովը ալեկոծ էր, շոքենավը ուժեղ շարժվում էր, քաջ տղան, սրունկները դեռևս թույլ, մի կերպ հասավ շոքենավի հետևի մասը։ Նավի տախտակամածի վրա նա չտեսավ ոչ Ֆիլյաս Ֆոգին, ոչ Միսիս Աուդային։ «Լավ», ասաց ինքն իրեն, «Միսիս Աուդան առավոտյան այժմին դեռևս քնած կլինի, իսկ Ֆիլյաս Ֆոգը երևի վիստ խաղացողները գտել և իր սովորության համաձայն»։ Այդ ասելով Պասպարտուն դահլիճ գնաց։ Ֆիլյաս Ֆոգն այնտեղ չկար։ Մնում էր միայն մի բան անել՝ դիմել նավի կառավարչին։ «Ու հարցրես, թե որ խցիկումն է Ֆիլյաս Ֆոգը»։ Կառավարիչը պատասխանեց, որ այդ անունով ուղևոր չկար նավի վրա։ «Ներեցեք», ասաց Պասպարտուն, «իմ փնտրած անձը բարձրահասակ սառնարյուն ինքնամփոփ մի ջենտլմեն է. Նրան ուղեկցում է մի դերատիկին»։ «Շոքենավի վրա ոչ մի դերատիկին չկա», պատասխանեց կառավարիչը, «ահավասի ուղևորների ցուցակը, կարող եք նայել»։ Պասպարտուն ցուցակը կարդաց։ Ֆիլյաս Ֆոգի անունը չկար։ Խեղճ տղայի աչքերը մտնեցին, ապա հանկարծ մի կասկած ծագեց մտքում. «Միթե Կարնատիկն է այս նավը»։ «Այո», պատասխանեց կառավարիչը։ «Յոկոհամա է գնում»։ «Այո»։ Պասպարտուն մի պահ կարծել էր, թե տարբեր նավով է ճամփորդում։ Բայց ոչ, շոքենավը Կարնատիկն էր, և պարզ էր, որ Ֆիլյաս Ֆոգը այնտեղ չէր։ Պասպարտուն ընկավ մի բազկաթոռի վրա։ կարծես կայծակի հարված էր ստացել, բայց հանկարծ միտքը լուսավորվեց։ Հիշեց, որ Կարնատիկի մեկնման ժամը փոխվել էր եւ ինք այդ մասին պարտավոր էր հայտնել տիրոջը, բայց չէր արել։ Ուրեմն ինքն էր մեղավոր, որ Ֆիլիաս Ֆոգն ու Միսիս Աուդան յետ էին մնացել։ Ինքն էր մեղավոր, ճիշտ է, բայց այլ ավելի մեղավոր էր այն դավաճանը, որ նրան տիրոջից բաժանելու համար Ֆիլիաս Ֆոգին Հոնկոնգում պահելու համար հարբեցրել էր իրեն։ Վերջապես նա հասկացավ ոստիկանական գործակալի սարքած դավը։ Իսկ այժմ Ֆիլիաս Ֆոգը կողոպտված է, գրազը տարված, գուցե եւ ձերբակալված ու բանտարկված։ Հիշելով այդ մասին, Պասպարտուն մազերն էր պոկում։ Ահա, եթե երբևէ ֆիքսն իր ձեռքն ընկներ, ինչպես կմաքրեր նրա հաշիվը։ Վերջապես հուսահատության առաջին րոպեներից հետո Պասպարտուն հանգստացավ եւ սկսեց քննել ստեղծված դրությունը, որ այնքան նախանձելի չէր։ Ֆրանսիացին Ճապոնիայի ճանապարհին էր։ Այնտեղ կհասներ անկասկած, բայց ինչպես պիտի վերադառնար։ Գրպանը դատարկ էր։ Ոչ մի շիլինգ, ոչ մի պենի։ Բարեբախտաբար ուղետոմսի եւ ճաշի փողը կանխիկ էր վճարել։ Այդպիսով 5 օրվա համար ապահովված էր եւ կարող էր որևէ որոշում ընդունել ապագայի մասին։ Թե ինչպես կերավ ու խմեց այս ուղևորության ժամանակ դժվար է նկարագրել։ Կերավ թե Ֆիլիաս Ֆոգի, թե Միսիս Աուդայի եւ թե իր համար։ Կերավ այնպես, որ կարծես Ճապոնիան մի ամայի երկիր լիներ, որտեղ հնարավոր չէր ոչ մի ուտելիք ճարել։ Ամսի 13-ին առավոտյան մակընթացության հետ Կարնատիկը մտավ Յոկոհամայի նավահանգիստը։ Այդ կետը խաղաղ օվկիանոսի կարևոր նավահանգիստներից մեկն է, ուր հանդիպում են Հյուսիսային Ամերիկայի, Չինաստանի, Ճապոնիայի եւ Մալայան կղզիների միջև երթևեկող բոլոր փոստատար եւ մարդատար շոգենավերը։ Յոկոհաման գտնվում է Եդո ծովածոցում, քիչ հեռու համանուն քաղաքից, որը համարվում է ճապոնական կայսրության երկրորդ մայրաքաղաքը, անցյալում Սյոգունի բնակատեղին, այն ժամանակ, երբ այդ քաղաքացիական կայսրը դեռևս գոյություն ուներ։ Այս քաղաքը մրցում էր Կիոտոյի հետ, այն խոշոր քաղաքի, ուր ապրում էր Միկադոն, աստվածներից սերած աստվածային կայսրը։ Կարնատիկը մոտեցավ քարապին ու խարսխեց Մաքսատան մոտ, զանազան ազգությունների պատկանող նավերի կողքին։ Պասպարտուն առանց խանդավառության ոտք դրեց արևի որդիների այնքան հետաքրքիր երկրի հողի վրա։ Նրան ուրիշ ոչինչ չէր մնում անել, եթե ոչ ինքն իրեն հանձնել բախտին ու թափառել քաղաքի փողոցներում։ Սկզբում Պասպարտուն ինքն իրեն գտավ իսկական եվրոպական մի քաղաքում, սյունազարդ պատշգամբներ ունեցող ցածր շենքերով։ Այդ քաղաքն իր բոլոր փողոցներով, հրապարակներով, պահեստներով, դոկերով բռնում էր տրետը հրվանդանից մինչև գետը ձգվող ամբողջ տարածությունը։ Այստեղ էլ, ինչպես Հոնկոնգում եւ Կալկաթայում, մժողների նման վխտում էին բոլոր ցեղերի մարդիկ. ամերիկացիներ, անգլիացիներ, չինացիներ, հոլանդացիներ, ամեն ինչ գնելու եւ վաճառելու պատրաստ առևտրականներ։ Այդ ամբողջի մեջ ֆրանսիացին ինքն իրեն այնպես օտար էր զգում, որ թվում էր, թե հոտենտոտների երկիրն է ընկել։ Պասպարտուն մի միջոց ուներ՝ դիմել Յոկոհամայի ֆրանսիական կամ անգլիական հյուպատոսներին, սակայն չէր ուզում պատմել տեղի ունեցած դեպքերի մասին, որոնք այնքան սերտորեն կապված են տիրոջ կյանքի հետ։ Նախքան այդ միջոցին դիմելը, նա ցանկանում էր սպառել բոլոր մյուս միջոցները։ Այսպիսով, քաղաքի եվրոպական մասը շրջելուց հետո, ոչ մի նպաստավոր բանի չհանդիպելով, նա մտավ ճապոնական մասը, որոշած լինելով ծայրահեղ դեպքում միջև Յեդո գնալ։ Յոկոհամայի այս մասը Բենտեն էր կոչվում, ծովի աստվածներից մեկի անունը, որին պաշտում են մոտակա կղզիների բնակիչները։ Այս քաղաքամասում փողոցները զարդարված են հրաշալի եղևնիների եւ սոճիների ծառուղիներով։ Երևում են տարօրինակ ճարտարապետությամբ կառուցված սրբազան դարպասներ, հսկա ու մելամաղձոտ հնամյա եղևնիների տակ բարձրացած տաճարներ, կրատներ, որոնց մեջ ապրում էին բուդդայական քուրմերն ու Կոնֆուցիոսի կրոնի հետևորդները, անվերջանալի փողոցներ, որտեղ վարդագույն կարմիր այտերով երեխաները խաղում են կարճառոտ գանգրահեր շնիկների եւ դեղնագույն ամպոչ կատուների հետ, որոնք այնքան ծուլ ու այնքան փաղաքշող էին։ Փողոցներում մեծ երուզեր էր, անվերջ երթևեկություն, թափորով անցնող բոնզաներ, քուրմեր, որոնք թմկահարում էին միապաղաղ ձայնով, յակունիներ, ոստիկանության եւ մաքսատան սպաներ, սրածայր գլխարկներով, զույգ թրերը մեջքին, սպիտակ երիզներով, կապտագույն համազգեստով զինվորներ, զինված թափանջավոր հրացաններով, միկադոյի թիկնապահները, մետաքսե բաճկոնակներով, ցանցավոր զրահով եւ բազմաթիվ այլ զինվորականներ։ Ճապոնիայում զինվորի մասնագիտությունը շատ հարգի է, մինչդեռ Չինաստանում արհամարված։ Ապա գալիս էին ողորմություն խնդրող վանականներ, ուխտավորներ, երկար զգեստներով քաղաքացիներ, ծյութի նման սև փայլուն մազերով, խոշոր գլխով, երկար իրանով, նիհար սրունքներով, կարճ հասակով, մուգ պղնձագույն կամ անփայլ սպիտակ դեմքով, բայց ոչ դեղին ինչպիսիք են չինացիները, որոնցից ճապոնացիք էապես զանազանվում են։ Վերջապես կարքեր, պատգարակներ, ձիեր, մշակներ, առագաստավոր սայլակներ, լաքած պատերով նորիմոններ, փափուկ կանգոններ, բամբուկե պատգարակներ։ Այդ Երուսաղեմի մեջ երևում են երբեմն կտավե կոշիկներ, ծղոտե հողաթափեր կամ փայտե սանդալներ հագած փոքրիկ ոտներով ոչ գեղեցիկ կանայք, նեղ աչքերով, տափակ կրծքով, նորաձևության համաձայն սևացրած ատամներով, ազգային տարազներով, կիրիմոններով, մի տեսակ շրջազգեստ լայն գոտիով, որը ժապավենաձև հետևից կապված է արտառոց մի հանգույցով։ Փարիզուհիները այն ընդօրինակել են ճապոնացիներից։ Պասպարտուն մի քանի ժամ թափառեց այս խայտաբղետ ամբոխի մեջ, դիտելով հետաքրքիր և ճոխ խանութները, շուկաները, որտեղ կուտակված են ճապոնական ոսկերչական արվեստի շողշողուն զարդերը, ժապավեններով ու դրոշակներով զարդարված նախաճաշարանները, թեյարանները, ուր խմում էին հոտավետ թեյը սակի կոչված բրնձաջրի հետ, հանգստավետ ծխարաններ, ուր ծխում էին բուրումնավետ ծխախոտը, բայց ոչ հաշիշ, որի գործածությունը համարյա անծանոթ էր Ճապոնիայում։ Ապա Պասպարտուն դուրս եկավ քաղաքից և իրեն գտավ բրնձի ընդարձակ արտերի մեջ։ Այդ դաշտերում իրենց վերջին գույնն ու բուրմունքն էին արձակում փայլուն քամելյաները, որոնք աճում էին ոչ թե թփերի, այլ ծառերի վրա։ Բամբուկով ցանկապատված այգիների մեջ երևում էին կերասենիներ, խնձորենիներ, որոնք բնիկները մշակում էին ավելի ծաղկի, քան պտղի համար։ Այդ ծառերը ճնճղուկներից, աղավնիներից, ագրավներից և այլ տեսակի խժռող թռչուններից պաշտպանում էին առելի խրտվիլակներ, պտտվող ճրճրակներ։ Չկար մի հսկա մայրի, որի վրա բույն դրած չլիներ մի արծիվ։ Չկար մի արտասովոր ուռենի, որի ճյուղերին թարած չլիներ մի մելամաղձոտ արագիլ։ Վերջապես երևում էին սև ագրավներ, բադեր, բազեներ, վայրի սայեր և բազմաթիվ կռունկներ, որոնց ճապոնացիները իշխան են անվանում և համարում են երկարակեցության ու երջանկության խորհրդանիշ։ Այդպես թափառելով, Պասպարտուն խոտերի մեջ մի քանի մանիշակներ տեսավ ու ասաց. «Լավ, ահա իմ ընթրիքը»։ Սակայն հոտոտելով ոչ մի բուրմունք չզգաց։ «Բախտ չունեմ»,» մտածեց նա։ Կարնատիկից դուրս գալուց առաջ, թեև կարքին փորը կշտացրել էր, սակայն մի ամբողջ օր թափառելուց հետո զգում էր, որ ստամոքսը դատարկվել է։ Պասպարտուն նկատել էր, որ տեղական մսագործների խանութներում ոչխարի, այծի կամ խոզի միս բոլորովին չէր երևում, և գիտենալով, որ եզներ մորթելը սրբապղծություն է համարվում և այդ անասունները ծառայում են միայն գյուղատնտեսական աշխատանքների համար, նա եզրակացրեց, որ միսը շատ հազվագյուտ բան է Ճապոնիայում։ Պասպարտուն չէր սխալվում, բայց եթե տավարի միս չկար, նա մեծ հաճույքով կբավականանար վարազի կամ եղջերվի մսով, կաքավներով կամ լորամարգիներով ու ձկնեղենով, որոնցով բացառապես սնվում են ճապոնացիները բրնձի հետ միասին։ Նա ստիպված էր հաշտվել բախտի հետ և հաջորդ օրվան հետաձգել ուտելու հոգսը։ Գիշերը վրա հասավ։ Պասպարտուն վերադարձավ բնիկների քաղաքամասը և շարունակեց թափառել գույնզգույն լապտերներով լուսավորված փողոցներում, դիտելով ձեռնածուների զարմանալի ֆոկուսները, աստղագետներին, որոնց հեռադիտակների շուրջ հավաքվում էր ամբոխը։ Ապա Պասպարտուն կրկին գնաց դեպի նավահանգիստը։ Ծովի ջրերը լուսավորված էին ձկնորսների ռետինե ջահերով, որոնք դեպ իրենց էին քաշում ձկներին։ Վերջապես փողոցները դատարկվեցին։ Ամբոխին հաջորդեցին յակունիների շարքերը։ Դրանք շքեղ համազգեստներ հագած սպաներ էին, որոնք շրջապատված իրենց շքախմբով նմանվում էին դեսպանների։ Պասպարտուն ամեն անգամ այդպիսի շողշողուն հագուստով պահակախմբի հանդիպելիս ասում էր. «Տեսեք, էլի մի ճապոնական դեսպան է գնում Եվրոպա»։